Армысыздар ардактар айтындашылар, Азаттық радиосы өзінің күнделікті кешкі бағдарламасын бастайды. Микрофон алдында Султан Ханаққұлы. Бүгінгі бағдарламамыздан мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Қазақстанда әйелдердің түсік тастауы ұлттық проблемаға айналды. Жыл сайынғы 170 мыңға жуық түсік тастау оқиғасының 6 мыңға жуығы жас қыздардың үлесіне тиеді. Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымы 2009 жылы әлем бойынша астық шығымы 3%-ға азаятынын айтса, Қазақстан азық-түлік қауіпсіздігі туралы мемлекеттік бағдарлама жасап жатыр. Қазақстан НАТО-ның Ауғанстандағы соғыс қимылдарына қатыса ма? Шетел қазақтары айдарымен беретін кезекті хабар. Енді осы және басқа да тақырыптарға 5 минуттық соңғы жаңалықтардан кейін құлақ түретін боламыз. Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Султан Ханаққұлы. Ресейдегі ТМД елдері институтының Орта Азия және Қазақстан бөлімінің меңгерушісі Андрей Грозин Қазақстанның Мәскеудегі елшісін сілтеп, Қазақстан Еуропа одағына кіруге ұмтылады деген хабарды теріске шығарды. Қазақстан бүгін агенттігіне Грозин бұл бұрмаланып берілген хабар болды деп мәлімдеді. Оның айтуына қарағанда, Қазақстанның Еуропаға баратын жол бағдарламасына арналған нөкерлік үстелде қазақ елшісі Әділбек Жақсыбеков әйтеуір бір заманда біздің ғұмырымызда емес, Ресей сияқты Қазақстанда Еуроодаққа кіруі мүмкін. Оны түкпілікті теріске шығаруға болмайды деген көрінеді. Ал Ресейдің РБК агенттігі Қазақстан Еуропа одағына мүше болуға ұмтылады деп бұрмаланған ақпарат таратты. Қазақстанда шағын несие беру ұйымдары атын жамылған қаржы пирамидалары жұмысқа кірісті. Сенбі күні президенттің Нұр Отан партиясының орталық аппаратында өткізген баспасөз мәслихатында шағын несие беруші ұйымдар ассоциациясының басқарма төрағасы Шалқар Жүсіпов осылай деп мәлімдеді. Оның сөзінен қарағанда, бұқараның шағын несиеге деген мұқтаждығын пайдаланған қаржы пирамидалары кешірек несие беріледі деген желеумен халықтан бастапқы жарна жинау үстінде. Мұндай пирамидалардың әрекеті бүкіл шағын несие беру саласының абыройын түсіреді деп мәлімдеген Шалқар Жүсіпов, шағын несие беру ұйымдарының ассоциациясы ондай әрекетке жол бермеуге мүдделі мемлекеттік мекемелерге кеңес беруге дайын екенін атап көрсетті. Ақшты мемлекеттік қатшысы Хиллари Клинтон сенбі күні алдын ала жарияланбаған сапармен Иракқа келді. Хиллари ханым осы елдегі ақш әскерлерінің бас қолбасшысы генерал Реймонд О'Диорнамен кездеспекші. Ирактағы қан төгістің қайта өршуіне байланысты мемлекеттік қатшы экстремистерді елдің дұрыс бағытқа қарай қозғала бастауы сескендірді деп мәлімдеді. Соңғы екі қастандық шабуылдан 150-ден астам азам қаза тапты. Осы жылдың жазында ақш әскерлері Ирак қалаларының көпшілігін тастап шығуға тиіс еді. Солтүстік коммунистік Кореяның сыртқы істер министрлігі ядролық саладағы ізденістер үшін Пхеньянның қару жасауға болатын плутонийді өндіре бастағанын хабарлады. Оның қарсаңында Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Солтүстік Кореяның үш компаниясын санкция қолданылатын фирмалардың тізіміне қосу туралы қарар қабылдады. Солтүстік Кореяның Біріккен Ұлттар ұйымындағы өкілі тұрақты өкілі Пак Ток Хун журналистерге ресми Пхеньян ол қарарды мойындамайды деп мәлімдеді. Біріккен Ұлттар ұйымының ол қарары коммунистік Кореяның 5 сәуірде соғыс зымыранын ұшыруына қарсы қабылдады. Өз кезегінде Пхеньян өзінің ядролық бағдарламасы төңірегіндегі 6 жақты келіссөзден шығатынын мәлімдеді.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Тегі ирандық Америка журналисі Роксана Сабери Техран түрмесінде аштық жарелады. Ол туралы сенбі күні журналист әйелдің әкесі Реза Сабери қабырлады. Оның айтуынша, Иран сотының үкіміне қарсы Роксана Саберидің аштық жарелағанына сенбі күні 5 күн толды. Бір қатар ақшы баспасөз құралының ирандағы штаттан тыс тілшісі болып келген 31 жастағы Роксана таяуда ғана тыңшылық жасады деген айыппен 8 жыл мерзімге түрмеге кесілді. ақш пен халықаралық ұйымдар бірінші рет Иранды оны түрмеден босатуға шақырды. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Кандагар қаласында жанпидашыл террористің әкім кеңсесіне жасаған шабуыл салдарынан 5 полиция қызметкері қаза тапты. Тағы бірнеше кісі жараланып, әкімнің өзі аман қалды. Жанпидашыл террористің бірін күзетшілер әкім кеңсесінің ауласында тоқтатқан кезде ол жарылысты іске қосты. Тағы екеуі кеңсенің ішінде кіріп үлгерді, бірақ полиция оғына ұшты. Ауғанстанда тамыз айында өтетін президент сайлауына үміткерлерді ұсыну басталып кетті. Қазіргі президент Хамид Қарзай екінші рет сайлауға түсетін тәрізді. Оны болашақ бәсекелестерінің қатарында бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла, бұрынғы қаржы министрлері Ашраф Гани мен Әнуар Ахади, сондай ақ Нангархар өлкесінің әкімі Гүл Ага Шарзай болатын сияқты. Саяси шолушылардың пікірінше алдағы президент сайлауы Ауғанстандағы ахуалдың қаншалықты бір қалыпқа келгенін аңғартуға тиіс. Таулы Қарабақ жанжалын үйлестіру үшін Әзербайжан мен Арменияның президенттері 7 мамыр күні Прага қаласында кездеседі. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының осы жанжал бойынша келіссөзге дәнекер болып отырған Минск тобының Ресей жағынан тең төрағасы Юрий Мерзляков хабарлағандай, Ильхам Алиев пен Серж Саргсянның жүздесуі Минск тобының тең төрағалары өзара келісті және кездесетіндерін екі жақта толық растады. жылқы біздің ерамызға дейінгі 3000 жылдықта қолға үйретілген. Ол туралы Science Daily интернет сайты хабарлайды. Германияның Лайпциг қаласындағы зоологиялық институттың генетиктері осындай қорытындыға келді. Ғалымдар көне дәуір мен орта ғасырдағы жылқылардан сақталған ДНК клеткаларын тиянақты зерттеген. Басты назар жылқы терісінің бояуына жауапты ядролық гендеріне бөлінген. Жылқы қолға үйретілген дәуірде жүргізілген саналы іріктеудің нәтижесінде жылқы терісінің бояуы көп түрлене бастаған көрінеді. Генетиктердің пікірінше жылқылардың түрлі түске боянуы біздің эрамызға дейін дейінгі 3000 жылдықта кең жайылған және бұл Қара теңіз бен Каспий теңіз жағалауындағы алқаптарда болған. Пакистандағы Талибан қозғалысының өкілі тәліптер осы айдың басында басылған солтүстік батыс ауданынан кейін шегінді. Тәліптердің өкілі Мүсілім Хан Бунер ауданынан шегінуді билікке жылы қабақ көрсететін белгісі деп бағалады. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді Сұлтан Қанаққұлды таныстырып өтті. Бағдарламамыз әрі қарай жалғасады. Сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтан Хан Аққұлы. Бүгінгі тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптарын тағы да есіңізге сала кетемін. Қазақстанда әйелдердің түсік тастауы ұлттық проблемаға айналды. Жыл сайынғы 170 мыңға жоқ түсік тастау оқиғасының 6 мыңға жоғы жас қыздардың үлесіне тиеді.
Өзім екі қабат болып қалғанымды да байқамай қалдым. Жігіт әрине оған қарамастан ол жоқтап кетті.
Данным агентство нашей республики.
Түсік тастау қазіргі заманда өзекті мәселелердің бірі болып тұр.
Біркен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылық ұйымы 2009 жылы әлем бойынша азық шығымы 3%-ға азаятынын айтса, Қазақстан азық-түлік қауіпсіздігі туралы мемлекеттік бағдарлама жасап отыр.
Биылғы көктемде 17,8 миллион гектар, оның ішінде бидай, жүгері көлемі 16 миллион гектар алқапталып жатып, қазір оңтүстік облыстарда құмсеуі науқаны басталып кетті.
Қазақстан НАТО-ның Ауғанстандағы соғыс қимылдарына қатыса ма?
Халықаралық аренада біздің еліміз ресейшіл мемлекет ретінде бағаланады.
Алдағы уақытта Қазақстан мен НАТО-ның арасындағы өзара ықпалдастық өсе түсуі керек.
Шанхай ынтымақтастығынан байланысымызды нығайтқанымыз дұрыс сияқты да НАТО-дан гөрі.
Шетел қазақтар айдарымен берілетін кезекті хабар. Енді осы және басқа да тақырыптарға жан жақты тоқталып өтеміз. Сонымен Қазақстанда әйелдердің түсік тастауы ұлттық проблемаға айналғаны жасырын емес. Оған дәлел Қазақстанда жыл сайын 170 мыңға жоқ жасанды түсік тастау оқиғасы тіркеледі екен. Соның ішінде 18 жасқа дейінгі кәмелетке толмаған қыз балалардың 6 мыңға жуығы түсік жасататыны анықталды. Ал жыл сайын қылмыстық жолмен түсік жасатудың салдарынан ондаған жас ана көз жұматын болып шықты. Ал кейбір жағдайда заңсыз түсік жасатқан қыз балалар бедеу болып қалатын көрінеді. Бұл проблеманы біздің алматылық тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбек қызы зерттеп көрген болатын. Енді тілшімізге сөз кезегін беремін.
Санжар Жаспандияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінде білім алып жүрген Гүлнұр есімді студент 2007 жылы жасырын түрде түсік тастауға мәжбүр болыпты. Алайда соның салдарынан бедеу болып қалған екен. Қазір Гүлнұрдың жасы небәрі 21-де.
Екінші курста оқып жүргенде, осыдан бір жыл бұрын 19 жасымда бір жігітке қатты ғашық болып сүйдім. Менің анам жоқ, осы жаққа оқуға келіп жатақханада тұратын. Тек қана әкем мен үлкен әпкем ғана бар болатын. Жаңағы жігіт сүйгенім соншалықты оның қалай сезіммен ойнап алдап жүргенін өзім байқамайтынмын. Өзім қабат болып қалғанымды да байқамай қалдым. Жігіт әрине оған қарамастан, ол бала дегенде оның ешқандай сезім ойына қойған жоқ, қараған да жоқ, тастап кетті. Сонымен заңсыз түрде не істерімді білмей аборт жасатуға бел будым.
Құрсағындағы бала 25 аптаға жеткенше түсік жасатудың қажеті шамалы деген ойда жүрген. Егер ерте шешім қабылдағанымда болашақта бала көтеруге мүмкіндік болар ма еді дейді сұхбаттасымыз.
Біраз уақыт өткен соң дәрігерлерге, гинекологтарға 2-3 рет бардым. Екінші рет бала көтере алмайсың деп бедеу болдым деп айтты. Қазір енді ешқандай үміт жоқ. Өмір сүруге де мысалы ешқандай талпыныс жоқ. Өмір маған қызықсыз болып көрінеді.
Мамандардың айтуынша тұрмыстық жағдайына байланысты 22 аптаға дейін түсік жасатуға мүмкіндік бар. Бірақ оның бәрі дәрігердің немесе арнайы құралған комиссияның шешімімен ғана жасалатын көрінеді. Ал Гүлнұрдың жасаған түсігі заңға қайшы келеді дейді Алматыдағы республикалық ана мен бала денсаулығын қорғау орталығының бас маманы Раиса Калугина.
Данным агентство нашей республики.
Түсік тастау қазіргі заманда өзекті мәселелердің бірі болып тұр. Заң бойынша 22-25 аптаға аралыгындагы мерзимде түшүк тастауга болот, бирок заң боюнча боюна бала биткен айелдердин ден саулугу начар немесе кауптонуп турган жагдайда түшүк тастауга укугу бар. Мунун айелдин ден саулугуна тийгизетин зыянынын зор экендиги маалым. Ону айтпаганда 22-25 апта болгон тирүү организмди курбандыкка шалуу жумандыкка жат аракет.
Вот этот живой плод, лишить его жизни это катастрофа.
Статистикалык маалыметтерге жүгүнсек, жыл сайын кылмыштык жол менен болуп эсептелетин түшүк жасатуунун салдарынан Казакстанда 10 аса айел кайтыш болот. Әсіресе осындай кесапаттың кесірінен дүние салатындар арасында жас қыздардың үлесі басым. Мамандар бұның себебін олардың ағзаларының әлі бала көтеруге дайын емес екендігімен түсіндіреді.
Некоторые девочки оставляют беременность.
Кейбір 14-15 жастағы қыздар түсік тастаудан бас тартады. Осыған орай 18-ге дейінгі жас қыздар жылына 4300-ге жуық бала дүниеге алып келетін көрінеді. Бірақ оларға сәбилерін балалар үйіне өткізуге тура келеді. Оның себебі олардың өздері әлі бала, екіншіден бала тәрбиелеп өсіруге дайын емес. Көп жағдайда ата-аналар жүкті болған қыздарына түсік жасатып тастайды. Міне осының алдын алу үшін біз қолымыздан келгенше көмек көрсетуге үлес қосып отырмыз.
Они рожают в 14-15 лет.
Осы тақырып төңірегінде бір шағын сауалнама жүргізген болатынбыз. Сұхбаттасымыз Бәтен апай әйелдердің түсік тастап жатқанына түсіністікпен қарайды.
Әсіресе қазақ халқының жастарына өте қиын алдан келген. Енді қалада тұрған байлардың балдарына барлық жағдайлары бар да, а егер көбісін айтатын болсақ, то ауылдан келгендер оларға өте қиын. Жағдайларын істеу керек, түсік тастауды азайту үшін. Оған заң шығарып, запрещать ету дегенде өмірдің желісін келмейтін нәрсе ғой. Ешқандай қазақтар баласы болмасын деп ойламайды. Егер олар жағдайлары болса, олар балдары көп болғанын жақсы көреді.
Ал Талғат есімді азамат бұл мәселеге байланысты өз ойын былай білдірді.
Қыздардың жағдайына қарап тұрсаң, ода қиын. Ертең семья болайын десе, істейтін жұмысы жоқ, квартирасы жоқ. Күйеуге шығайын десе, оның істеп жатқан жұмысы жоқ жастардың, ер адамның. Бірақ біздің мұсылман халқында түсік тастау енді ол ұят жағдай.
Келесі сұхбаттасымыз Диана есімді келіншек көбінесе түсікті ауылдан келген қыздар жасатады деп айындайды.
Олар өздері қандай қадамға барып тұрғанын білмейді. Кейін соның зардабын шегеді.
Ресми деректерге сүйенер болсақ, жыл сайын Қазақстанда 17 мыңға жуығы жасанды түсік тастау оқиғалар тіркеледі екен. Соның ішінде жылына 18 жасқа дейінгі жас қыздардың 6 мыңға жуығы түсік жасатады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Бағдарламамызды қарай жалғастырамыз. Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылық ұйымы 2009 жылы әлем бойынша астық шығымы 3% азаятынын мәлімдеп отыр. Оған қоса ұлттар ұйымының сарапшылары дамушы елдердегі азық-түлік бағасының қымбаттауына да алаңдаушылық білдіру үстінде. Осыған байланысты Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігінің ресми өкілі Талғат Толыбайұлы мен Қазақстанда басталған биылғы егістік жайы мен диқандардың егін егу науқанына дайындығы және астық түсіміне қатысты жасалып отырған болжамдар төңірегінде сұхбаттасқан еді. Сонымен қатар Талғат Толыбайұлының айтуынша, Қазақстан азық-түлік қауіпсіздігіне байланысты мемлекеттік бағдарлама жасалған көрінеді. Енді микрофон алдында Талғат Толыбайұлымен сұхбаттасқан алматылық тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы.
Талғат Толыбайұлының сөзіне қарағанда, биылғы жылы Қазақстан бойынша 21 миллион гектар егіс алқабына әртүрлі тұқым себілмекші екен.
Биыл 21 миллиондай егіс алқабын орналастыру жоспарланып отыр. Оның ішінде енді биылғы көктемде 17,8 миллион гектарға егіс егіледі. Оның ішінде жаңа дәнді дақылдар дейміз, бидай, жүгері сияқты. Олардың көлемі 16 миллион гектар алқапта алып жатады.
Ал жылда мәселе ретінде алдан шығып отыратын ауыл шаруашылық техникасы Талғат Толыбайұлының айтуынша тұқым себу науқанына дейін Қазақстанның барлық аймақтарында дайын болған көрінеді.
Қазір оңтүстік облыстарда енді тұқым себу науқаны басталып кетті. Техника егіс алқабы басталғанша республика бойынша толық дайын болды 100%.
Дегенмен биылғы жылғы астық түсімі қандай болмақ дегенге дәл әзір жауап айту қиын дейді Талғат Толыбайұлы.
Агрономдар, егіншілер дейміз ғой енді қазақша. Сол егіншілердің айтуы бойынша, жалпы бұл көктемде әлі тұқым сеппей жатып, немесе ол көтерілмей жатып, жоспар айтпайды, болжам айтпайды. Қазір агрономдардың айтуы бойынша, биылғы қыстағы ылғал мөлшері жерде жатқан, қыстағы түскен қар, көктемдегі жауын-шашынның барлығы қазір жердегі ылғалды жақсы сақтап тұр. Соған қарағанда енді көп жылдық нормамен енді аламыз деп отыр ғой жоспарлап. Енді ол дәл нақты цифр айту қиын. Биыл жалпы ылғал жерде жеткілікті, сондықтан астық жақсы шығады деген жоспар бар. Енді оған негізінен енді жаздағы ауа райының ықпалы болады енді.
Қазақстан астық экспорттаушы елдердің қатарында болса да, ішкі нарықта ұн өнімдері қымбат болуы ауыл шаруашылығына керекті жанар жағармай мен техниканың жеңілдікпен берілмеуінде екенін айтады ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілі.
Мен жаңа артык не үчүн кымбат болот? Өткөнү ону мисалга эгетин кезде жанар жагар май бар алатын техник. Мисалга тракторду ал шаруачылык эмгеккерлерине неге арзандатып бермейт? Жанар жагармайды неге арзандатпайт? Мисалга сону ойлосоң арман карай чыгат. Нечто сондай нактык багасын чыгып турган. Эң башысы казыр эле ал шаруачылык саласында эмгек этип жүргөн азандан кара кечке дейин белин жазбай жүргөн дыйкандардын мисалга эмгеги не үчүн бааламаска? Буларда не үчүн арзан бидай алуубуз керек, аны алуубуз керек? Мисалга о жагында түшүнүкпөн караса нарктык заманда заңды кубулуш деп ойлойм.
Ал азык-түлүк каупсуздугуна байланыштуу сухбатташыбыз калык кыйындык туа калса көппөн бирге көрөт кой деген пикир айтты.
Тастай бир мемлекет болмайак, сол мемлекеттин ролунда бир отбасынын алайык да мисалга. Бир отбасы өзүнүн ишип жемине кажеттин сени күнү бүрүн дайындап, эмесе мисалга айлык алган кезде сол кажеттин нерселердин баарын алып коёт го. Азыркы кезде биздин мемлекеттин эң башты саясаты мына аграрлык салага мол каржы бөлүп, осуну дамытууга эрекче көңүл бөлүп отур. Биздин алдыбыздагы максат энди әлемде азык-түлүк каупсуздугу маселеси бирок бир аз убакыт бурун көтөрүлө баштаган кезден баштап, сонун аракет эл менен бирге көрөт го, бирок дегенмен азыр осу азык-түлүк каупсуздугунун алдын алуу үчүн мемлекеттик багдарламалар жасалып, осу ауыл чарбачылыгы саласын дамытууга үлкөн чаралар аткарылып жатыр го.
Деректерге караганда Казакстанда 2008 жылы бункерлик салмак боюнча 17 миллион тонна астык алынган. Астык чыгымы орто эсеппен гектарына 10.9% болгон. Сондой ак 2007 жыл менен салыштырганда 2008 жылга астык түсүмү 3.6% кемиген. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалык уулу.
Кымбат тыңдоочум, соң жаңылыктардын такырыптарын эсиңизге так да сала кетейин, ден коюңуз. Мәскеудегі қазақ елшісі Қазақстан Еуроодаққа ұмтылады деп айтпаған. Дағдарыс кезінде Қазақстанда қаржы пирамидалары пайда болды. Неміс ғалымдары жылқы тұңғыш рет Қазақ даласында қолға үйретілгенін тағы да растады. АКШ-тың мемлекеттік хатшысы күтпеген жерден Иракқа келді. Пхеньян қару жасауға болатын плутоний өндіре бастады. Үлкен жетілік елдері экономикаға биылдың өзінде де жан біте бастауы мүмкін деп санайды. Чехия Американың Куклукс-клан нәсілділер ұйымының бұрынғы көсемін елден қуады. Мексикада доңыз тұмауының эпидемиясы шығып, құрбандардың саны 60-қа жетуі мүмкін. Қымбатты, бұл соңғы жаңалықтардың тақырыбы болды. Енді бір шеттен кейін, промодан кейін әрі қарай жалғастыратын боламыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосының бағдарламасын ары қарай жалғастырамыз. Сәуірдің 23 күні НАТО ресми түрде Қазақстанда Ауғанстанды қалпына келтіру жөніндегі бейбітшіл операцияға қатысуға шақырды. Ол туралы НАТО бас хатшысының Орталық Азия және Кавказ жөніндегі арнаулы өкілі Роберт Симонс мәлімдеді. Симонстың айтуынша Қазақстанға тиісті құжаттардың барлығы берілген, алайда қазақстандық жақ бұл ақпарат жайлы ешқандай түсініктеме бермей отыр. Естеріңізге сала кетсек, сәуірдің 21 күні Қазақстанның қорғаныс министрі Даниил Ахметов Қазақстан Грузиядағы НАТО-ның құжаттығыларына қатыспайтындығын мәлімдеген болатын. Министр өз түсініктемесінде бұл нақты шешім, оған біздің уақытымыз жоқ деп мәлімдеді. Бастапқыда Қазақстан аталған оқу-жаттығуға қатысушылардың тізімінде аталған болатын. Дегенмен де Қазақстан тарапы бейбітшілік атымен ынтымақтастық бағдарламасы аясында біз көптеген шараға қатысамыз, бірақ Грузияда өтетін соңғы бөлімге қатысымыз жоқ деп айтқан болатынбыз деп мәлімдейді. Қалыптасқан жағдайға қатысты кей сарапшы Қазақстан НАТО-ға байланысты әрбір қадамын ресеймен сәйкестендіріп отыр деген пікір айтады. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Мәншүк Асатай сабақтайды.
НАТО бас хатшысының Орталық Азия мен Кавказ жөніндегі арнаулы өкілі Роберт Симонстың мәлімдеуінше, НАТО Қазақстандағы Ауғанстанды қалпына келтіру жөніндегі бейбітшіл операцияға қатысуға ресми түрде шақырып отыр. Оның айтуынша, Қазақстанға тиісті құжаттардың барлығы да берілген. Алайда Қазақстанның қорғаныс министрлігінің өзін таныстырудан бас тартқан баспасөз қызметінің өкілі бұл туралы ешқандай түсініктеме бере алмайтындығын жеткізді.
Бізге олдай хабар әлі келіп түскен жоқ. Біз әзірше білмейміз. Комментарий беруден әзірше бас тартып тұрмыз.
2007-2008 жылдары Қазақстан Ауғанстанды қалпына келтіруге 2,5 миллион ақш доллар жұмсаған болатын. Биылғы жылғы наурыз айында Қазақстан бұл көмекті жалғастыруға ниетінің бар екендігін жария еткен еді. Сондай-ақ Қазақстан ауғандық мамандарды дайындауға қатысатындықтарын да білдірді. Бірақ әскер жіберу және НАТО операцияларына қатысу туралы әлі ешқандай ресми хабар жоқ. Қалай болғанда да альянс өкілі Роберт Симмонс Ауғанстанға әскерін жіберу немесе жібермеу туралы соңғы шешімді Қазақстанның өзі қабылдайды деп атап өтті. Қазақстан 1992 жылы Солтүстік Атлантикалық ынтымақтастық кеңесіне кіріп, ал 2 жылдан кейін НАТОлық бейбітшілік жолындағы серіктестік бағдарламасына қосылған болатын. Десек те, сәуірдің 21-де Қазақстан Республикасы қорғаныс министрі Даниал Ахметов Қазақстан Грузиядағы НАТОның оқу-жаттығуларына қатыспайтындығын мәлімдеді. Министр өз түсініктемесінде бұл нақты шешім, оған біздің уақытымыз жоқ деген еді. Ол өз сөзінде Қазақстан тарапы бейбітшілік атымен ынтымақтастық бағдарламасы аясында көптеген шараға қатысуға дайын, алайда Грузияда өтетін бұл іс-шараға қатысамыз деп айтқан емеспіз деп атап көрсетті. Осыдан кейін Қазақстанның кей сарапшылары Қазақстан НАТОға байланысты әрбір қадамын ресеймен сәйкестендіріп отыратындығы анық деген ой айтады. Қазақстанның гуманитарлық саяси конъюнктура орталығының сарапшы маманы Әсет Тұрдығұловтың пікірінше, Қазақстан соңғы кезде НАТОмен арадағы байланыстарға сақтықпен қарап отыр.
Жалпы халықаралық аренада біздің еліміз ресейшіл мемлекет ретінде бағаланады. Грузиядағы оқу-жаттығуларына Қазақстанның бас тартуы, біріншіден енді кез келген мемлекеттің бас тартуына бұл жерде құқығы бар. Бірақ бұл жерде тағы да айтыла кететін мәселе, шын мәнінде атап өту керек, біз өзіміздің НАТОға байланысты әрбір қадамымызды ресейдің қадамына сәйкестендіріп отырғанымызды. Бұл бүгінгі күннің шындығы.
Рейтер ақпарат агенттігі Қазақстанның Грузия аймағында өтетін НАТО оқу-жаттығуына қатысудан бас тарту шешімін ресейге деген қолдаушылықты жария ету деп бағалаған. Сондай-ақ соңғы кездері Қазақстан мен Ресейдің өзара тығыз байланысы туралы да айтылып жатыр. Дегенмен Әсет Тұрдығұлов Қазақстан мен байланысты Ресейде, НАТО елдерде белгілі бір мүддені көздейтіндігін ұмытпаған жөн деген ой айтады. Ал саясаттанушы Айдос Сарымның сөзіне қарағанда, Қазақстанның Грузия аймағында өткен оқу-жаттығуына қатыспауы үлкен қателік.
Ол тек қана оның артында тұрған бір ғана мақсаттар, ол жаңа Ресейдің көңілін қалай болса да аулау, содан ғана туындаған нәрсе. Біріншіден, екіншіден менің ойымша алдағы уақытта Қазақстан мен НАТОның арасындағы өзара ықпалдастық, өзара ынтымақтастық өсе түсу керек. Менің ойымша әлі де болсын, Қазақстан алдағы уақытта өзіне НАТОның қарамағында бір белгілі бір статусты талап етуі керек, соған жұмыс істеуі керек.
Қазақстан Ресеймен қарым-қатынасының негізінде шынайы достықтан гөрі сыбайластық басым, дейді саясаттанушы. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Тілшіміздің осы хабарын толықтыра кетейін. Қазақстандық қоғам мүшелерінің кейбірі Ауғанстандағы бітімгершілік операциясына Қазақстанның қатысуы орынды. Өйткені Қазақстан әлемнің құрамдас бір бөлігі десе, екінші бірі жалпы мұндай бітімгершілік операциясының жүргізілуі дұрыс емес деп есептейді. Алматы тұрғындарының арасында жергілікті тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жүргізген сауалнама барысында қала тұрғындары осындай қарама-қарсы ойларын білдірді. Енді сөз кезегі тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлында.
Алматы қаласының тұрғыны Александр Игнатов бітімгершілік операциясына Қазақстанның қатысуы дұрыс. Бұл оның әлемдік бейбітшілікке қосқан үлесі болар еді деген пікірде.
Я считаю, что, в принципе, если мировое, так сказать, сообщество, да, нуждается в нашей помощи.
Менің ойымша, егер негізді түрде әлемдік қауымдастық біздің көмегімізге зәру болса, ол елдің халқына және оның нақты басқарушы үкіметіне деген көмек, сондай-ақ тағы басқа да қажеттіліктер болса, неге көмекке бармасқа?
То почему бы нет?
Деді Александр Игнатов. Ал Ескелді Жармаған етіп болса, Қазақстанның бітімгершілік операциясына қатыспағаны дұрыс деп отыр.
Оның қаншалық дұрыс білмеймін. Ақшына жаңа президент сайланды ғой. Соған байланысты өзінің жеке саясаты бар, жаңа мемлекеттік саясат. Әскерін Ауғанстанға кіргізді деген ол менің пікірімше ол дұрыс емес деп ойлаймын.
Ал Сергіжан Қажы есімді азамат жалпы өзге бір елге келесі бір елдердің бітімгершілік операциясын жүргізуін қуаттамайтынын жеткізді.
Менің көзқарасымда, адами көзқарасымда бір елдің жеріне барып, екінші ел тәртіп орнатамын, бәрін бір жағдайға келтіремін, ол елдің экономикасын арттырамын, халықтың жағдайын жақсартамын деген сөз маған бос сөз болып елестейді. Өйткені сенің бір бөлек семья болсаң, екінші бір адам келіп сенің үйіңе келіп тәртіп орнатып, өз дегенін істеп, өз билігін жүргізуге моральдық құқық жоқ қой. Сол сияқты өз жеке мемлекеттің ішкі ісіне араласып, өзінің тәртібін сақтатам болмаса бітімгершілік әскер кіргізу деген меніңше ол онша дұрыс нәрсе емес сияқты. Сондықтан тікелей ол нәрсеге қарсымын.
Дей келе Сергіжан Қажи мұндай бітімгершіліктің мысалы ретінде Ирактағы әлі оңалмай отырған бүгінгі жағдайды мысал етті.
Бұрында бұл бітімгершілік мәселе жөнінде Иракта болған. Иракта жаңа біздің әскерлер ең бір жеңіл жағында жүрген, бірақ ақшының әскері жаңа сол халықтың ішінде бітімгершілік емес, сол халықтың ашу ызасын туғызды. Содан қалған дөмпу Иракта әлі басылмай жатыр. Осы жақында ғана телехабардан көрдік, жаңа үлкен бір мұнай компаниясының үлкен зданиесі жарылысқа ұшырады. Бір елдің ішінде халықты біріне бірі қарсы қойып сияқты көрінеді. Сондықтан бұл нәрсені кішкене ойланып істелетін нәрсе сияқты менің жеке. жеке көз карашым.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалыгулу.
Акпараттар агыны Азаттыкта.
Жедел жаңалыктар менен тың керектерди Азаттыктан табасыз. Эгер бизге айтарыңыз болса, телефон чалыңыз.
Алматы бюросундагы телефондарыбыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Енді шетел қазақтар айдарымен дайындалған қабардың мезгілі келді. Қонақбай Нәдірғұлы бүгінде Қытайдың Шыңжаң Ұйғыр автономия ауданының Іле Қазақ облысына қарасты Іле қаласында тұрады. Іле аймағындағы Үйсін тауы деген жерде дүниеге келген. Қонақбай сондағы қазақ көркем өнер театрының әртісі. Ол Қытайлар түсірген Тянь-Шандағы Жарақай фильмінде Оспан Батырдың ролін сомдаған тұңғыш қазақ. Алматыға арнайы келген сапары барысында Қонақбай Нәдірұлымен кездесудің сәті түскен еді. Қонақбай Нәдірұлына жолығып әңгімелескен алматылық тілшіміз Есенгүл Кәпқызы. Енді осы әңгімеге ден қойыңыздар.
Алматыға арнайы сапармен келген Қонақбай Нәдірұлымен кездесудің сәті түскен еді.
Маған бірден бір себеп болған, жаңа әкем болған. Әкем, мен бала кезімде өз әкем домбырамен әлі ақын болғаны бар. Одан кейін келе біздің елде қамыт салғым деген бір ағамыз болған әнші. Бұнысы жаңа әндерді айтады да өзі әнді. Сол әндерді үйренді. Содан бастап мен жаңа әнге талантты әнші қатарынан өттім. Сапсалаудан театрынан соған қабылдадым. Одан кейін Іле Қазақ автономия облыстық театрға қабылдадым. Біздің енді Қытай елінде бірден бір үлкен бір шаңырақ дейік театр сол.
Дейді Қонақбай аға. Іле облыстық көркем өнер театрында жұмыс істей жүріп, Айдахар қаласы деген Қытай операсын қазақшаға аударып сахналайды. Сол операмен бүкіл Шыңжаңдық байқауға қатысып, бас жүлдені жеңіп алған олар Бейжіңге аттанады. Бейжіңде де аталмыш опера жоғары бағаланады. Осы операда Қонақбай Нәдірұлы бас рөлді ойнайды. Осы жолғы сапарында бұл труппа ішкі Монголияның Апанға кіріп жолбарысты соғу атты операсын сахналайды. Мұнда да Қонақбай аға тағы да бас рөлді сомдайды. Іле қаласына қайта оралғаннан кейін сахналаған Салиха Самин трагедиясында жас ақын мен кәрі ақынның рөлін ойнап тағы да көзге түседі. Бұдан кейін Қонақбай Нәдірұлының өнер жолы киноға ауысады. Бұл салада ол кісі Таңжарық және Ақбозат фильмдеріне түседі. Арнайы актерлік мамандығы болмаса да, тума талант Қонақбай ағаны оңтүстік кореялық кинорежиссерлерді кинопробадан өткізіп, сайыскер атты тарихи фильміне түсуге шақырады. Бұл фильмде Қонақбай Нәдірұлы саудагердің рөлін сомдайды.
Одан сұрадым, мен қалай сонда көрек деп едім, ол тұрмай сол дәуірдегі ашуы жаман болды. Қайтыр бай, сондай адам деп қысқа ғана жауап беріп қойды. Бірінші көріс алған кезде көреген режиссерім күліп кетті. Мен өзім жаным күліп беріп қалдым да, маған бар-барын шығарды. Сен қайсы мектепті бітірді? Тарихы талантым арқылы мен осындай жұмыс істеп жүрмін. Деп едім, бұл күліп кетті дағы жаңағы көреген тілінде бір кәрі адам бар. Сол үшін шақырып келді. Шақырып келді дағы, мынау сіздің тағдырыңызбен ұқсас адам екен. Ол үшін Кореядағы ең мықты жаңағы актер ғой. Деп жаңағы айтып жатты, бұл да осындай оқымаған екен. Деп сосын маған қайта жауап берді. Бұл сіздің талантты өзіңіздің жаңа тума қабілет деген әңгіме орын институт мектеп бітіргеннен жоғарырақ. Маған ұнады.
Дейді ол. Қонақбай ағаның айтуына қарағанда ол кісі 10-нан астам фильмге қатысқан, оның екеуінде көмекші режиссер болып қызмет етсе, қалғандарында басты рөлдерді сомдайды. Қонақбай аға өз ойнаған рөлдерінің ішіндегі шоқтықтысы және өзіне де ұнайтыны ретінде Тянь-Шандағы Жарығай атты 18 сериялы телефильмдегі Оспан Батыр Сләмұлының рөлін атайды.
Үш аймақтан Оспан рөліне адам таңдаған ғой. Іле, Тарбағатай, Алтай, Үрімжі осы өңірлерде. Сосын бағана режиссер мені көріп осы сен Оспанның ана түрі Оспан түріне ұқсап қалады екенсің. Сол үшін осы рөлді сен ойнаған деп сөйтті. Сосын бұған тұрып айтты мен бұл қалай ойнаймын деп жаңағы режиссерға өзіне сауал тастап едім. Бұл тұрып режиссер тұрып айтты кітапта қалай жазылса солай ойна. Оқып шықтым сонда сценарийде жазылғанда жаңағы бұрын енді қасымда жаңағы Оспанды құйыршық деп өсіп жүрген ғой енді мысалы үшін қазіргі сценариясында ондай нәрсе көрінген жоқ. Сол дәуірдегі батырдың рөлі көз алдыма келіп сол бойынша сомдап сол бойынша алдым.
Ол кісінің айтуы бойынша бұл фильмде Оспан мен Гаминдан арасындағы соғыстар ғана сипатталған.
Оспанды ақтап алу идеясы бар көрінді ма жоқ па?
Енді сонда идея да бар, қытайлық идея да бар. Мен артында біткен кезде. Сол ақызыл атпенен ол құмның үстінде тұрамын. Сонсон, жа қалсулар, Оспан кетті, қашты дейді. Сонсон, менде жоқ боламын, сонда жоқ боламын, бітеді. Оспанның басын алу, Оспанды байлап, жәгінде ұрып, сабау, анамынау деген бұта ұмай көрінші.
Бүгінде құрметті демалысқа шыққан Қонақбай аға 2 жылдан бері Іле Қазақ көркемөнер театрында тарихта өшпес із қалдырған үйсін мемлекетінің тарихына байланысты Қытай қанчасының үйсін еліне ұзатылып келуі жайлы драманы сақналап көрерменге ұсынып келеді. Бұл жаз айларында Марат саяжайында ойналады. Күніне 1500 үй көрермен келіп тамашалайды. Қонақбай аға бұл драманың Қытайдың 24 өлкесіне таратылғандығын айтады. Есенгүл Қапқызы арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Қытай қазағы Қонақбай Нәдірұлы мен өткізілген сұхбатты тыңдадыңыздар. Енді Азаттық толқынында соңғы жаңалықтар, микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Ресейдегі ТМД елдері институтының Орта Азия және Қазақстан бөлімінің меңгерушісі Андрей Грозин Қазақстанның Мәскеудегі елшісін сілтеп, Қазақстан Еуропа одағына кіруге ұмтылады деген хабарды теріске шығарды. Қазақстан бүгін агенттігіне Грозин бұл бұрмаланып берілген хабар болды деп мәлімдеді. Оның айтуына қарағанда, Қазақстанның Еуропаға баратын жол бағдарламасына арналған дөңгелек үстелде қазақ елшісі Әділбек Жақсыбеков әйтеуір бір заманда біздің ғұмырымызда емес, Ресей сияқты Қазақстанда Еуроодаққа кіруі мүмкін. Оны түпкілікті теріске шығаруға болмайды деген көрінеді. Ал ресейлік РБК агенттігі Қазақстан Еуропа одағының мүшесі болуға ұмтылады деп бұрмаланған ақпарат таратты. Қазақстанда шағын несие беру ұйымдары атын жамылған қаржы пирамидалары жұмысқа кірісті. Сенбі күні президенттің Нұр Отан партиясының орталық аппаратында өткізген баспасөз мәслихатында шағын несие беруші ұйымдар ассоциациясының басқарма төрағасы Шалқар Жүсіпов осылай деп мәлімдеді. Оның сөзіне қарағанда, бұқараның шағын несиеге деген мұқтаждығын пайдаланған қаржы пирамидалары кешірек несие беріледі деген желеумен халықтан бастапқы жарна жинау үстінде. Мұндай пирамидалардың әрекеті бүкіл шағын несие беру саласының абыройын түсіреді деп мәлімдеді. Деген Жүсіпов шағын несие беру ұйымдарының ассоциациясы ондай әрекетке жол бермеуге мүдделі мемлекеттік мекемелерге кеңес беруге дайын екенін атап көрсетті. Ақшы мемлекеттік қатшысы Хиллари Клинтон сенбі күні алдын ала жарияланбаған сапармен Иракқа келді. Хиллари ханым осы елдегі ақш әскерлерінің бас қолбасшысы генерал Реймонд Одиорномен кездеспекші. Ирактағы қантөгістің қайта өршуіне байланысты мемлекеттік қатшы экстремистерді елдің дұрыс бағытқа қарай қозғала бастауы сескендірді деп мәлімдеді. Соңғы 2 қазандық шабуылдан 150-ден астам қаза тапты. Осы жылдың жазында ақш әскерлері Ирак қалаларының көпшілігін тастап шығуға тиіс. Солтүстік коммунистік Кореяның сыртқы істер министрлігі ядролық саладағы ізденістері үшін Пхеньянның қару жасауға болатын плутонийді өндіре бастағанын хабарлады. Оның қарсаңында Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі Солтүстік Кореяның 3 компаниясын санкция қолданылатын фирмалардың тізіміне қосу туралы қарар қабылдады. Солтүстік Кореяның Біріккен Ұлттар Ұйымындағы тұрақты өкілі Пак Ток Хун журналистерге ресми Пхеньян ол қарарды мойындамайды деп мәлімдеді. Біріккен Ұлттар Ұйымының ол қарары коммунистік Кореяның 5 сәуірде соғыс зымыранын ұшыруына қарсы қабылдады. Өз кезегінде Пхеньян өзінің ядролық бағдарламасы төңірегіндегі 6 жақты келіссөзден шығатынын мәлімдеді. Тегі ирандық Америка журналисі Роксана Сабери Техран түрмесінде аштық жариялады. Ол туралы сенбі күні журналист әйелдің әкесі Риза Сабери хабарлады. Оның айтуынша, Иран сотының үкіміне қарсы Роксана Саберидің аштық жариялағанына сенбі күні 5 күн болды. Бірқатар ақш баспасөз құралының Ирандағы штаттан тыс тілшісі болып келген 31 жастағы Роксана таяуда ғана тыңшылық жасады деген айыппен 8 жыл мерзімге түрмеге кесілді. ақш пен халықаралық ұйымдар бірнеше рет Иранды оны түрмеден босатуға шақырды.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстанның оңтүстігіндегі Кандагар қаласында жанпидашыл террористің әкім кеңсесіне жасаған шабуыл салдарынан 5 полиция қызметкері қаза тапты. Тағы бірнеше кісі жараланып, әкімнің өзі аман қалды. Жанпидашыл террористің бірін күзетшілер әкім кеңсесінің ауласында тоқтатқан кезде ол жарылғышты іске қосты. Тағы екеуі кеңсенің ішіне кіріп үлгерді, бірақ полицияның оғына ұшты. Ауғанстанда тамыз айында өтетін президент сайлауына үміткерлерді ұсыну басталып кетті. Қазіргі президент Хамид Қарзай екінші рет сайлауға түсетін тәрізді. Оның болашақ бәсекелестерінің қатарында бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулла, бұрынғы қаржы министрлері Ашраф Гани мен Әнуар Ахади, сондай-ақ Нангархар өлкесінің әкімі Гүл Аға Шарзай болатын сияқты. Саяси шолушылардың пікірінше, алдағы президент сайлауы Ауғанстандағы ахуалдың қаншалықты бір қалыпқа келгенін аңғартуға тиіс. Таулық Қарабақ жанжалын үйлестіру үшін Әзірбайжан мен Арменияның президенттері 7 мамыр күні Прага қаласында кездеседі. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының осы жанжал бойынша келісімге дәнекер болып отырған Минск тобының ресей жағынан тең төрағасы Юрий Мирзаков хабарлағандай, Ильхам Алиев пен Серж Саргсянның жүздесуі туралы Минск тобының тең төрағалары өзара келісті және кездесетіндерін екі жақта толық растады. Жылқы біздің эрамызға дейінгі 3000 жылдықта қолға үйретілген, ол туралы ScienceDaily.com интернет сайты хабарлайды. Германияның Лейпциг қаласындағы зоологиялық институттың генетиктері осындай қорытындыға келді. Ғалымдар көне дәуір мен орта ғасырдағы жылқылардан сақталған ДНК клеткаларын тиянақты зерттеген. Басты назар жылқы терісінің бояуына жауапты ядролық гендеріне бөлінген. Жылқы қолға үйретілген дәуірде жүргізілген саналы іріктеудің нәтижесінде жылқы терісінің бояуы көп түрлене бастаған көрінеді. Генетиктердің пікірінше жылқылардың түрлі түске боянуы біздің эрамызға дейінгі 3000 жылдықта кең жайылған және бұл Қара теңіз бен Каспий теңізі жағалауындағы алқаптарда болған. Пәкістандағы Талибан қозғалысының өкілі тәліптер осы айдың басында басталған солтүстік батыс ауданнан кейін шегінді деп хабарлады. Қымбатты тыңдаушы, бұл соңғы жаңалықтар болды. Енді назарыңызға жас толқын бағдарламасы ұсынылады.
Сәлем достар, азаттықта өздеріңізбен жастардың толқыны және оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Қымбатты тыңдарман, өздеріңізге аян, біздің хабарларымыздың аясында қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігімен таныс бола аласыздар. Сондықтан азаттықтан әр сенбінің кеші мен жексенбінің таңында берілетін жас толқын бағдарламасын жіберіп алмаңыздар. Ал енді алда сөз болатын тақырыптар ретімен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Қазақстанның блогшылары интернетті реттеу туралы заңның болашағына алаңдаулы.
Құқықтық жауапкершілік жүктелетін болса, онда мен өзімнің қазақ тілінде шыққан блогымды аламда өшіре саламын. Өйткені маған болашақта ешқандай да проблемалар қажет жоқ.
Елдегі жастардың, оның ішінде белсенді жастардың ынтымақтастығы қандай дәрежеде?
Бізде мысалы ірі қалаларда, Алматы, Астанада бұл білінбейтін шығар, бірақ та жастардың арасындағы криминал дейміз, преступность дейміз, соның барлығы мына жастардың арасындағы ынтымақтастықтың болмағандығының салдары деп білемін.
Жастар есірткіге міндетті тестілеу жүргізуге қарсы екендігін айтады.
Но это нарушение прав человека, нарушение личных свобод человека.
Сондай-ақ бағдарлама барысында бүгінгі жасты мазалап жүрген жайттар турасында да естіп білетін боламыз.
Білім басқа бітсе, адам залым болады дейді, ал жүрекке бітсе ғана ғалым болады дейді. Жалпы университет қабырғасына жүріп тек білім ғана емес. Ұстаздарымыздан, мұғалімдерімізден жалпы тәрбие жағында көтерсек екен дейміз.
Қымбатты дос, мінекі бүгінгі жас толқында осы жайында басқа тақырыптар қамтылатын болады, ал олармен толық таныс боламын десеңіздер, алдағы алтын уақыттарыңызды бізбен бірге өткізіңіздер.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс боламын десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Әуеде жастардың толқыны. Қазақстанда интернетті реттеу туралы заңның парламент қабырғасында талқыланып жатқанына 3 айдың жүзі болды. Алайда бұл заңға қатысты мемлекеттік органдар мен құқық қорғаушылар арасында дау әлі жалғасуда. Аталмыш заңның қабылданатыны Қазақстандағы блогшылар да алаңдап отыр. Не үшін? Бұл сұрақтың жауабын тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан естіп білсек.
Интернетті реттеу туралы заң жобасына сәйкес, кезгелген интернет ресурс ақпарат құралы ретінде саналады. Сәйкесінше елдегі кезгелген ақпарат құралы секілді міндетті түрде тіркеуден өтіп, жауапкершілікті мойнына алады. Аталмыш заң жобасы мақұлданса, мұндай статус блогқа да берілмекші. Мұндай өзгертулерді қазақ блогерлері әрқалай қарсы алды. Қазақстандағы тұңғыш блогерлердің бірі Бекжан Толбай блогқа мұндай статус берілгенін жақсылықтың нышаны ретінде бағалайды.
Ойлайды қазір құралы ақпарат құралдары ретінде тайтын болса, блогты барлығымыз тіркейміз, барлығымыз бүйтеді, қысады. Ол ешқандай несі жоқ. Қайдан мүмкін тіпті де жақсы болатын шығар. Себебі қазір блогтар шығып жатыр, жақсы дамып жатыр, бірақ олар бір бұқаралық ақпарат ретінде қабылдап, олар бір кәдімгідей сондай бір статусқа ие болатын болса, онда көбірек маңыздырақ бола ма деймін.
Сұхбаттасымыз ғаламторда сөз бостандығы шектеледі деп даурыққанша, ең әуелі оның мәнін ұғыну керек дейді.
Сөз бостандығы деген сөздің өзін түсіне білу керек, ажырата білу керек. Яғни ол кез келген кезде кез келген нәрсені аузыңа келгенін айта беру емес. Ол ең бастысы өзіңнің айтқан сөздеріңнің артында тұра білу. Мысалы, қарапайым бір бомба жасаудың несіне ойлатады қазір сайттарда. Қолыңыздағы, үйіңізде бар нәрседен жаңағы тұрған нәрселерді жинап бір бомба жасау дейді. Терроризмден мисалга неге коркат элдер? Террористтер деген аз го мисалга 20-30 кисилик дейт, 1000 кисилик болсун. Бирок үлкен бир мамлекет содон коркат, неге коркат? Себеби бул белгисиз. Кашан, кайдан келетини белгисиз, кай жерден келип согатыны белгисиз. Сол белгисиздик өтө кауптуу нерсе. Сол сыйт интернетте де мисалга анын сайттын артында ким турган билмесең, бул өтө кауптуу.
Ал журналист әрі блогшы Кәмшат Тасболатова болса, керісінше аталмыш заң жобасындағы мұндай өзгертулерге қарсы.
Блогосфера дегеніміз ол азаматтық журналистикаға жатады. Ал азаматтық журналистикада кез келген адам үйінде отырып-ақ, немесе бір кафеде отырып-ақ, өзінің ойын еркін білдіре алады. Оны егер де біз құқықтық тұрғыдан реттейтін болсақ, егер де блогта, сайтта бұқаралық ақпарат құралы болса, онда үйінде отырған үй шаруашылығындағы әйел де, студент те өзінің жаңағы блогын тіркеуден өткізуі тиіс. Бұл заң талабы. Бақ туралы заңға келсек те, интернет туралы заңға келсек те, бұқаралық ақпарат құралы міндетті түрде тіркеуден өтуі керек. Өзге де оның процедуралары болады. Салық төлеу мәселесі туындайды. Сондықтан меніңше блогты бұқаралық ақпарат құралы ретінде тану дұрыс емес. Мен мысалға өзімнің блогымды жүргіземін. Блогымды жүргізгенде белгілі бір кезеңнен кейін мен тіркеуден өтіп, яғни неше түрлі волокитадан өтіп, неше түрлі кертартпалықтарға душар болып, неше түрлі табалдырықтар тоздырып өзімнің бір ғана блогым үшін көп жұмыс атқарғым келмейді. Құқықтық жауапкершілік жүктелетін болса, онда мен өзімнің қазақ тілінде шыққан блогымды аламда өшіре саламын. Өйткені маған болашақта ешқандай да проблемалар қажет жоқ.
Журналист аталмыш заң жобасын қазақ блогосферасына салынған тұсау деп атайды.
Өйткені қазіргі таңда қазақ тілінде осы студенттер, мына жас журналистер, мына Асхат Еркінбай бастаған журналистердің бастамасымен бір қазақша өте сәтті блогосфера қалыптасып жатыр. Өкінішке қарай, осы блогосфераның кері шегінуіне осы тектес заңнамалық түйткілдер себеп болуы мүмкін. Онсыз да мына қазақ тіліндегі өте азды кемді блоктардың жабылуына әкеп соқпау үшін біз осы тектес заңдарды қабылдамауымыз керек деп ойлаймын.
Жалпы мамандар пікіріне құлақ түретін болсақ, интернетті бақылау туралы тәжірибе тек Қытай мен Куба елінде ғана бар көрінеді. Саясаттанушы Айдос Сарым үкіметтің бұл қадамы ақылға сыймайды деп есептейді.
Қазір үкіметтің ұсынып отқан заң жобасы таза ақымақтық деп есептеймін. Бүкіл әлемде жоғары түсті, енді Қазақстанға келіп жасаудың ешқандай қажеті жоқ. Енді осы логикаға салатын болса, онда адамдардың жаңа ас үйде отырып сөйлескенін де басқа сөз құралдарға болады, басқа деген сияқты. Бұны мен қайда барамыз деген үлкен сұрақ туындайды да. Сосын енді адамдардың мысалы бір-бірімен хат алысқанында басқа сөздерге болады, егер мысалы мен он адамға хат жазсам, онда басқа сөз қыламыз ба деген сияқты үлкен сұрақтар туындайды енді.
Бұл заң жобасының шикі тұстары көп, дейді сарапшы.
Кезінде интернеттегі сайттардың өзін басқосөз құралы жасаймыз деп бастаған болатын, бірақ сосын өздері үкіметтің өзі шошып кеткен болады. Сосын бар, ол 100 мыңдаған, кейбір елде миллиондаған сайттар бар. Енді біздің елде ондай емес, бірақ дегенмен дамы беретін болса, оның қажеті де жоқ. Таза жарнамалық сайттар бар, иә, мысалы бар, фирмалардың өз сайттары бар. Енді оның бәрін тіркей беретін болса, оның арын бәрінен қадағалау да керек қой, мысалы оған мысалы қаншама адам жұмыс істеу керек. Мысалы бар, мен егер Қырғызстанның немесе Ресейдің блогында шығып жатсам, мен мысалы Қазақстанның ешқандай заңдарына жатпаймын ғой. Мен мысалы бар, немесе ағылшынша жазам шет тілдің блогына, мені қалай тоқтата алады деген сияқты сұрақ туады да. Сондықтан таза ақымақтық, енді өздерін өздері жұмыс тауып отыр.
Қазақстанда блогшылардың саны жөнінде нақты дерек жоқ. Қазақ блогшылары жиі қолданатын блог сервистердің арасында WordPress.com, Blogspot.com, LiveJournal, Mail.ru бар. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Сәуірдің 24-ті халықаралық жастар ынтымақтастығы күні аталып өтілді. Бұл атаулы күн 1955 жылы, ал кей ақпараттарда 57 жылы Азия мен Африка елдерінің Бандун конференциясында шешім қабылданған күннен бастап аталып өтілетіндік жазылған. Ондағы басты мақсат қоғам назарын жастар проблемасына аудару. Жастардың біліктілігі мен күш-қуатын, білімі мен тапқырлығын біріктіру арқылы көптеген мәселелердің шешімін табуға болады дейді сарапшы мамандар. Алайда бүгінгі жастардың өзара ынтымағы қаншалықты мықты? Ал қазақ жастарының күші? Міне осы жөнінде басқа сұрақтар төңірегінде белсенді жастар арасынан жауап іздеп көрген едік. Енді сол хабарға назар аударсаңыздар. Қазақстанда 500-ге тарта жастар ұйымдар бар. Алайда олардың саны бар да сапасы жоқ болып отыр дейді Абырой жастар ұйымының жетекшісі Азамат Жетпісбаев.
Өйткені бүгінгі күнде аты белгілі жастар қозғалысының атынан 3-4 жастар қозғалысын ғана айтуға болады. Оның өзі барлығы сондай дұрыс мәселені көтеріп жүргендіктен емес. Кейбіреуінде административтік қолдау бар, яғни билік жастар болғандықтан кейбіреуінде өздерінің қаржылық ресурстары бар. Соған байланысты бұл ұйымдар өздерін танымал етіп жүр. Бірақ бұның бәрі бұл ұйымдардың арасында ынтымақтастық бар деп та айту қиын.
Азаматтың пікірінше жастардың бірікпеуі олардың көзқарастарына тікелей қатысты көрінеді.
Қазір енді әртүрлі мәселеге байланысты әртүрлі ұйымдардың көзқарастары әртүрлі. Себебі кейбір ұйымдар жаманатты болғысы келмейді бүгінгі атқарушы билікке. Кейбір ұйымдар ұлттық мәселеге көзқарастары бейтарап, яғни ұлттық мәселе қазір көкейкесте емес деп есептейді. Кейбір ұйымдар нақты көкейкесті, нақты бүгінгі қоғамдағы сондай көтеретін мәселені деңгейі соншалықты емес деп есептейді. Сол сияқты бізде жастар қозғалыстарының ішінде ауызбіршілік жоқ.
Алайда Рух пен тіл клубының жетекшісі Жанболат Мамайдың айтуынша, қазақ жастарының бірігуіне негіз болатындай ортақ мәселелер жетерлік екен.
Ортақ мәселелер өте көп, әсіресе мынау әлеуметтік мәселеде, содан кейін ұлттық мүддеде, ұлттық проблемаларды көтеруде, тіл мәселесінде, қазақ ұлтының проблемаларында міне осындай әртүрлі мәселелерді бірігуге болады, бірақ енді негізінен шындап келгенде біріктіретін әрине бұл демократиялық құндылықтар, әділетті, әділ сайлау өткізу, содан кейін ең басты әлеуметтік мәселелер деп есептеймін.
Дей тұрғанмен Жанболат кез келген ұйымның артында белгілі бір адамдардың бар екендігі жасырын емес дейді. Осыны негізге ала отырып, дәл қазіргі таңда жастардың бірігуі екі талай деген пікірде.
Саяси оппозицияға қарайықшы, өзіміздің үлкен ағаларымызға, үлкен саясаткерлерге. Олардың мәселен сол Азат партиясын алайық, ЖСДП-ны алайық, Алға партиясын алайық, коммунистік партияны алайық, әрқайсының артында белгілі бір топтар тұрады міндетті түрде. Оны енді қалай жасырсақ та, бұл енді бас ашық әңгіме екендігі түсінікті болып тұр ғой. Мәселен коммунистік партия мен Алға партиясының артында Мұхтар Әблязовтың тұрғандығы бұл партиялардың Азат пен ОСДП-нің альянсына, солардың бірігуіне, солардың бір партия болуына, сондай бастамасына бұлар қолдау білдірмей отыр сол себептен. Енді сол сияқты жастар ұйымдарының артында да міндетті түрде белгілі бір топтар болады. Олар әрине, мәселен, жаңағы әртүрлі топтардың мүддесін қорғайтындықтан енді олар бірікпеуі де мүмкін деп есептеймін. Бірақ дегенмен енді мәселені шешу үшін міндетті түрде біз бірігуіміз керек.
Жанболаттың пайымдауынша, қазір Қазақстанда бірігуге дайын тек 4-5 ғана ұйым бар екен. Олар Рух пен тіл, Абырой, Ар-рухақ және Болашақ болуы мүмкін. Соңғы Болашақ қозғалысының белсендісі Дәурен Бабамұратовтың айтуынша, ынтымақтастықтың жоқтығы ең алдымен өсіп келе жатқан жастардың арасында үлкен мәселелердің туындауына алып келіп жатыр.
Бұл жерде мына жастардың ынтымақтастығы, солидарность дегенде бізде көбіне саяси ұйымдарға қатысты түсінеді ғой. Бірақ бұл жерде мәселе сәл басқаша да, жастар ынтымақтастығы дегеніміз ең бірінші мынау жастар кішкентай кезінде әсіресе балдар бір-біріне көп нәрсені әлі өмірде түсінбейді де, содан кейін барып бірін-біріне мысалы қатты өштегеді ғой. Бізде мысалы ірі-ірі қалаларда, Алматы, Астанада бұл білінбейтін шығар, бірақ та жастардың арасындағы криминал дейміз, преступность дейміз, соның барлығы мына жастардың арасындағы ынтымақтастықтың, ортақ ынтымақтастықтың болмағандығының салдары деп білемін.
Сондай-ақ ол қоғамда жастардың арасында ауызбіршілік пен ынтымақтастықты насихаттау қажет екендігін айтады. Сол себепті жастар ұйымдары осы істе белсенділік таныту керек дейді Дәурен Бабамұратов.
Жастар бірін-біріне мысалы мынау айтып атады ғой, жестокость деп орыстар. Сол мәселеге келген кезде мынау жастардың арасында түсініспеушілік көп байқалады. Өйткені мысалға мүгедек балдар болса, мүгедек балаларды кемсіту, біреудің әкесі жоқ болса, әкесі жоқ баланы қатты кемсіту, дәулеті бар бала дәулеті жоқ баланы кемсітеді, немесе дәулеті жоқ бала дәулеті бар бала әлсіз болса оған барып кеседі. Сондықтан бұл жаңағыдай жастардың арасындағы түсініспеушілік, ынтымақтастықтың жаңағыдай бізде әлі күнге шейін сондай бір жақсы емес екендігін көрсетіп отыр да, әрине осы бағытта жұмыс жасау керек.
Қымбатты тыңдарман, ендігі сәтте біздің тұрақты беріліп отыратын жас үні айдарына құлақ түрсеңіздер. Өздеріңізге аян, аталмыш айдарымыздың барысында қоғамда орын алып жатқан жайттарға қатысты өз пікірін білдіремін деген кез келген жасқа микрофон кезегі беріледі. Егер де сіздің де айтарыңыз болса, бізге Алматыдағы 57664 телефонына хабарлассаңыздар болады. Ал әзірге бүгінгі сөз алған жастарды тыңдап көрсек.
Мен Бақытжан Төлімбет. Мен толғандырып жүрген мәселелердің бірі ол қазіргі таңдағы жастар тәрбиесі. Мен өзімде сол жастардың бір ретінде айтарым, қазір университет қабырғасында болсын, мектеп қабырғасында да болсын, жастардың тәрбиесі өте алаңдатарлық. Әл-Фараби атамыз айтады, тәрбие мен тәртіп жүру керек дейді білім алған жерде. Жалпы үлкен данышпандардың айтқан сөзі бар, ол білім алған жерде ізгілік қатарымен жүру керек. Білімді түсінген кезде тәрбиемен ол білімнің пайдасы шығады. Жалпы тағы мынандай үлкен данышпандардың шығарған пәтуасы бар, білім басқа бітсе адам залым болады дейді да, ал жүрекке бітсе ғана ғалым болады дейді. Яғни біз осы оқып отқан ілімімізді жалпы университет қабырғасына жүріп тек білім ғана емес, ұстаздарымыздан, мұғалімдерімізден жалпы тәрбие жағында көтерсек екен дейміз, тәрбие жағына көңіл бөлсек екен дейміз. Қазіргі сол тәрбиесіздіктің жалпы салдарынан көптеген қазақ жастарының мәселесі орын алып жатыр. Оны айтып жатудың да қажеті жоқ. Ата-анаға болсын, досқа болсын, осы мәселелер қатты алаңдатарлық орын алып жатыр.
сіздің арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Азаттық радиосында жастардың толқыны. Үстіміздегі апта барысында бірнеше жастар ұйымы наразылық шарасын өткізуге талпынған болатын. Олар Ішкі істер министрлігінің мектеп оқушыларын міндетті түрде есірткі тәуелділігіне тестілеу керек деген ұсынысына қарсылығын білдірмек болған еді. Алайда наразылық акциясына заңсыз шыққан топ белсенділері межелі жерге жетпей жатып қамалған болатын. Айта кету керек, бұл Ар-Рухқа қоғамдық қорының жүзеге аспай қалған екінші наразылық акциясы. Бұның алдында да олар Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ядролық отын банкін құру туралы ұсынысына қарсы екендіктерін білдіріп жиын өткізбек болған еді. Орын алған екі жағдайда да оларды құқық қорғау органдары алып кеткен еді. Дегенмен дәрігер мамандар құзырлы органның ұсынып отырған міндетті тестілеуді тездетіп енгізбесе жағдай ушығып барады деген пікір білдіреді. Жастар Ішкі істер министрлігінің студенттер мен оқушыларды есірткі тәуелділігіне міндетті түрде тестілеу қажет деген ұсынысына қарсы. Олар бұл адамның жеке өміріне қол сұғу болып саналады дейді. Сондықтан бұндай қаулы қабылдамас бұрын қоғам пікірімен санасып, халықаралық тәжірибеге жүгінген абзал екендігін жеткізгісі келген жастар ұйымдары діттегеніне жете алмады. Ар-Рухқа қоғамдық қорының жетекшісі Бақытжан Төреғожинаның сөзіне қарағанда, шараға қатысамыз деп отырған кезде өздерін кеңселерінен шығысымен құқық қорғау органдары қызметкерлері ұстап алған.
Господин Турысбеков Абай.
Ішкі істер департаменті қоғам қауіпсіздігі басқармасы төрағасының орынбасары Абай Турысбеков және Бостандық ауданының ішкі істер бөлімі прокурорының орынбасарымен бірге таңертең біздің кеңсеге келді. Олар маған рұқсат етілмеген пикеттер, митингтер мен шерулерді өткізуге заңмен тыйым салынатындығы туралы заңды оқып берді. Сондай-ақ менің бүгін алаңға бармауымды сұрады. Мен келіспей кеңседен шыға беріп едім. Мені және қоғамымыздың екі мүшесін 11 ОМОН қызметкері автобусқа отырғызып алып кетті.
Республикада ресми статистика бойынша нашақорлық диагнозымен 55 мыңнан аса адам есепте тұр. Ал Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, бүгінде 29 мыңнан астам жас нашақор деген диагнозымен тіркеуде тұрған көрінеді. Алайда есірткіге елтіген жастардың саны қанша екендігі нақты ешкім білмейді дейді мамандар. Айта кету керек, 2008 жылдың 42 айынан бері астаналық дәрігерлер мектептер мен оқу орындарында 7 мыңға жуық адамнан тест қабылдады. 176 шәкірт есірткіге әуестеніп үлгеріпті. Басым бөлігі марихуана шеккен, ал 9-ы есірткінің ауыр түріне жататын героинге тәуелді екендігі анықталған. Ал Алматы қалалық наркологиялық медико-әлеуметтік сауықтыру орталығының мамандары оқу жылының басынан бері сынақтан өтіп үлгерген 1534 жеткіншектің 10-ы анашаға әуестігін анықтағандығын айтып, бұл шараның қажеттілігін айтады. Осы ретте Алматыдағы салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығының директоры Қазбек Төлебаев халықаралық заңдарға қайшы келетіндігіне қарамастан қалың бұқарамен осы тестілеудің пайдасы жайында түсініктеме жүргізу керек екендігін айтады.
Заң жағынан алып қарайтсақ, оның ішінде халықаралық заңдардың әрине бұл дұрыс емес. Бірақ енді Қазақстан бұл да өз алдына ел болғаннан кейін өзінің ішкі мынадай мәселелерін өзінің шешуге де құқығы бар. Сондықтан да бұл мәселені негізі Қазақстанда күшіне енгізу үшін мына халықпен, оның ішінде мына мемлекеттік емес мекемелермен бірге жұмыс істеген, оның ішінде халықаралық біздерде көптеген мекемелер бар. Сонымен бірігіп барып шешкен дұрыс болады деп ойлаймын. Себебі бұл жағына да бұл жағына шықса да, егер оны кең халық қолдамаса, оның кейін қиындығы болуы мүмкін.
Мамандар наркотесттің оңай өтетіндігін айтып отыр. Оқушылар ең қарапайым деген анализ тапсырады. 1-2 минуттың ішінде индикатор шәкірттің бойындағы бөгде заттарды анықтап береді. Егер есірткінің ізі табылса, оқушымен полиция жұмыс жүргізетін болады. Бірден ата-анаға хабар беріледі. Осылайша полиция нашақорлықпен күресті барынша тиімді жүргізгісі келетіндіктерін айтады. Арнайы тестті тапсырмайынша барлық оқушы мен студент күдіктілер қатарына жататын болады. Азаттық радиосына жастарға арналған жас толқын бағдарламасы. Республикада ұлт тағдыры қоғамдық қозғалысының жетекшісі Дос Көшім қазақстандық мектептерде оқытылып жатқан орыс әдебиетінің орнына әлем әдебиеті оқытылуы керек деген пікір білдіріп, Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаевқа ашық хат жолдады. Оның пікірінше, тәуелсіз Қазақстанда жеке бір ұлттың әдебиеті жеке пән ретінде оқытылуы дұрыс емес. Біздің жастар жан-жақты білім алуы керек дейді Дос Көшім. Алайда республикадағы орыс қоғамының өкілдері бұл пікірмен келіспей отыр. Ал жастардың өзі бұл турасында не дейді? Ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшімнің сөзіне қарағанда, Қазақстан мектептерінде бір ғана орыс әдебиеті пәнімен шектелуге болмайды. Тәуелсіздік алған Қазақстанның жастары бір елдің ғана емес, әлемнің әдебиетін танып білуі керек.
Біз жеке ел болдық, бұрынғы метрополияның әдебиетін бәріне оқытатыны белгілі тұғын кеңес үкіметі кезінде. Ол уақытта шынында 15 республиканың әдебиетін оқуымыз керек еді бізге. Бізге орыс әдебиетін ғана берді. Біз сонымен не дейміз, бір жарты шеке болып қалдық та, басқа нәрсені білмей. Ал қазір көзқарасымыз кеңею керек, таным кеңею керек. Біз жаңа өркениеттілердің қатарына қосыламыз деп жатырмыз. Жастарымыз бәрін білу керек жан жақты. Қысқасы сондықтан жаңа әлем әдебиетін енгізу менің ойымша бұл кезек күттірмейтін мәселе болу керек.
Қазақстан өз тәуелсіздігін алғаннан кейін ұлттық жеке мемлекеттік идеологияны жүзеге асыру керек еді. Талайда олай болған жоқ дейді ашық хат авторы. Соның бір дәлелі Қазақстан мектептеріндегі орыс әдебиеті пәнінің сақталуы болып табылады дейді ол. Кеңес кезінен басталып қазірге дейін мектеп бағдарламасынан түспей келе жатқан осы пәннің қазақстандық жастарға қандай қажеттілігі бар делінген ашық хатта. Республикалық ұлт тағдыры қозғалысының жүргізген зерттеулері нәтижесінде орыс әдебиетінің орнына әлем әдебиетін енгізуді диаспора өкілдерінің 56%-дан көбі қолдайтындығы белгілі болған. Сондықтан Дос Көшім өз ұсынысына қарсы жандар кем дегем дегенді айтады.
Бұл жөнінен менің ойымша ешкім таласып, осы пікіріңіз дұрыс емес дейді мен адам естіген жоқ. Сондықтан тек қана соның неге жүзеге аспай жатқанын мен таңғалдырып отыр да.
Алайда Қазақстандағы орыс қауымдастығының басшысы Юрий Бунаков бұл ұсынысқа үзілді-кесілді қарсы болып шықты.
Это люди, которые хотят, как говорится, откреститься от своего прошлого.
Бұл ұсынысты көтеріп отырған адамдар өздерінің өткенінен бас тартып, қазақтың ұлт болып қалыптасуына септігін тигізген мәдениетті ұмытқысы келетіндер. Қазақстанда қазірдің өзінде орыс мектептерінің өзінде орыс әдебиеті пәнінің сағаты өте аз. Қазіргі мектеп бітіріп жатқан жастар орыс әдебиетінен мүлдем білімсіз.
Выпускают нашу школу на сегодняшний день неучей.
Ал алматылық студент Саматтың пікірінше, 2010 жылы республикадағы барлық іс қағаздар мемлекеттік тілде жүргізілетіндігін ескеретін болсақ, мектеп бағдарламасында да өзгерістер енгізілген жөн деген пікірде.
Оған қарсылығым жоқ, керісінше қолдаймын. Себебі өткен бәрі қазақландырып отыр ғой, қазақша сөйлеген, дұрыс.
Ал гуманитарлық жоғарғы оқу орындарының бірінің студенті Маринаның пікірінше, орыс әдебиеті әсіресе постсоветтік мемлекеттердің азаматтары үшін өте жақын әрі қызық. Мүмкін сондықтан да болар, орыс әдебиеті қазір әлемге танылған дейді сұхбаттасымыз.
Для постсоветских людей русская литература, она ближе, она интереснее и она во всем мире уже признана.
Марина сондай-ақ қазақ және орыс әдебиеті өзара өте ұқсас екендігін де айтады.
Вот мы казахскую проходили, и было очень интересно, когда мы сравнивали, очень похожи были мысли писателей, поэтов.
Ал Лаура есімді бойжеткен дәл қазіргі таңда орыс әдебиетінен гөрі әлем әдебиетінен дәріс алған дұрыс деген пікірде.
Негізі дұрыс сияқты, әлем әдебиеті бәрінен керек сияқты. Орыс әдебиетін ол тек қана орыс әдебиетін меңгеру емес, әлем дүниежүзі әдебиетін меңгерген негізі біздің оқушылардың ой өрісін дамытады деп ойлаймын.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Қымбатты тыңдарман, ендігі кезекте жасын айдарында сөз алған құрбыларды тағы да бір тыңдап көрсек.
Теңгебекова Айгерім, өнертану факультеті, 3-ші курс студентімін. Мені мысалы бүгінгі таңда толғандырып жүрген мәселенің бірі, біз қазір 3-ші курсында оқып жүрміз, білім алып жүрміз. Біздің өнер академиямызды, өзің оқып жүрген жерің құдығына түкірмейсің ғой, енді мен оны жамандайын деп тұрған жоқ, бірақ бізде мына мәселе қаралмайтын сияқты. Біз 1-ші курстан бастап осы өнер академиясын түскеннен бастап, тек қана осы қазақ театрларының арасында, онда болса да, мына облыс театрларын көруден мүлдем кішкене арамыз алшақтау да. Мысалы біз барып репертуарында не болып жатыр, қалай театр өмір сүріп жатыр, актерлардың өмірі қандай, соны білейін десек, бізге ешқандай қаржы жағы сол мәселе қарастырылмаған. Одан басқа жарайды Қазақстанды былай алып қарағанда, шетел, мынау жақын тұрғанда Мәскеуге бара алмаймыз, мынау Өзбекстанға бара алмаймыз. Бұл не деген сұмдық? Мысалы, ертең мен 4-ші курсты бітіремін да, 4 жылдық маман болып мен ешқайда бара алмаймын мысалы, да? Мен 4 жылдығыммен қайда мен жұмыс қалады? Мен мысалы шетелдерде не болып жатқанын білмеймін. Жарайды оны интернеттен білейік дейік, жарайды оны журналдардан білейік дейік. Ол көзбен көргенге жетпейді бәрібір. Сондықтан менің ойымша осы жағы көп мән берілсе деп ойлаймын, жастарды шетелге жіберсе. Бізде мысалы шетелге жіберетін болса, бізге айтады: "Орыс тілін білесің ба? Ағылшын тілін білесің ба? Қазақ тілін білесің ба?" Жарайды, мен құптаймын. Әрбір қазақ, әрбір жас орыс тілінде білу керек, қазақ тілінде, онымен осы басқа тілдерді де білу керек. Бірақ жарайды, жастайынан оған үйренбедің. Қазір таңертеңнен кешке дейін оқығаннан оған уақыт бөлейін десек, еш болмайды. Біз оны көрдік, ойладық, құрсыншы сабақты бір жақта қылайық, осы ағылшын тілін үйренейік дедік. Бірақ оған уақыт көп кетеді екен. Оны үйде бізге дайындалуға мындай морально уақыт жетпейді екен де, миымыз кәдімгідей шаршап қалады. Сондықтан жарайды ағылшын тілін білмей қояйық. Неге соларды барып көрмеске? Неге орыс тілінде жарайды? Орыс тілінде біз ауыз екі тілде айтып сөйлесе аламыз. Неге осы Ресейге бізді жібермейді? Неге сол театрларды ол жерде оқымақ қояйық? Құрсын театрларын барып көрсек, актерлармен таныссақ, сөйлессек, олардың күнделікті жағдайы немен өтіп жатыр, қандай қызық оқиғалар болып жатыр. Соны біз алып келіп өзіміздің қазақ театрларында үгіт-насихат ретінде айтсақ, газет беттерінде жазсақ, онда біздің театрымыз кішкене осын бір сатыға көтеріледі деп ойлаймын.
Тыңдарман, мінекі бүгінгі жас толқынның ретіміне осындай болды. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, бағдарламаны Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық достар.
Басыңа қар кетпес, өзіңе тау жетпес. Өмірің үлдіп, өмірің жарлы, жадыры жайдарлы. Ақан шашқан, ақан шашқан, ақан бір асыл.